Naam, aina ya mwisho katika aina ya ziyaratu al-kubur ni aziyaratu ash-shirkiyya, ni ziara ya makaburi ya kishirikina. Kwa maana kwamba aina hiyo si ya Kiislamu, na wala Uislamu haikubali kabisa. Wa hiya min akhtar al-anwa'i wa akhbathiha, ni katika aina mbaya kabisa na aina za hatari sana ambazo Muislamu atakiwa ajiepushe nazo ili asitumbukie katika maangamivu. Katika ziyaratul kubur, mtu akiitembelea au akienda kuzuru kaburi kwa nia na madhumuni ya kwenda kuwaomba wafu waliokuwa katika eneo hilo au aliyezikwa hapo, kwa kuwa huyo aliyezikwa hapo ni nabii au aliyezikwa hapo ni sahaba au ni mwanachuoni mkubwa au ni wali au ni yoyote yule, wewe ukafunga safari ukienda mahali hapo kwa ajili ya kwenda kumwomba huyo al-maqbur aliyezikwa hapo, ukapeleka haja zako hapo kwamba wewe una shida fulani, wewe huna kazi, unahitaji kazi, au wewe kipato chako ni kidogo, una ufakiri, wewe wataka utajiri, au wewe una maadui wanakuandama kwenda omba kumwomba yule bwana mkubwa pale akusaidie dhidi ya hao maadui, au umeingiliwa na maradhi kwenye nyumba yako, au wewe mwenyewe ukienda pale ukatafuta shifa kwake ukamwomba. Alhasil adduau duau almayit, kumwomba mayiti yeye mwenyewe. Na wako wanaofanya hivyo, hasa wale wanaokwenda kutambika, wanawaomba wale wafu, wengine wakawataja majina yao, wakipeleka haja zao. Jambo hili ni ashirku billah, jambo hili ni ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lina ufafanuzi na wala hutakiwi ufanye ubishi katika hili. Ni jambo limetolewa ufafanuzi katika Uislamu kwamba kufanya hivi ni ashirku billah, ni jambo lisilofaa, la uvunja Uislamu wako na wewe watoka kwenye Uislamu waingia kwenye dini nyingine, hata kama wafunga au waswali, kwa sababu Uislamu si kabila, kwamba vyovyote utakavyofanya bado utabakiwa Muislamu kwa sababu ulizaliwa kutoka kwenye mifupa ya Waislamu. Babu na baba, baba alikuwa shekhi, babu alikuwa imamu wa msikiti, kwa hiyo umezaliwa na watu hao, kwa basi utaendelea kubaki hivyo hivyo, fanya utakavyofanya. La, kuna mambo ukiyafanya wajivua mwenyewe katika Uislamu, unavua gamba, wajivua gamba mwenyewe, unajitoa kwenye ule Uislamu wako. Miongoni mwa hayo ni duau al-mayyit wa talabu minhu al-hajat. Jambo jingine pia ni al-isti'ana wal-istighatha, kwenda kuomba msaada na kuomba uokovu, uokolewe kwa amwat, wakusaidie dhidi ya jambo fulani, dhidi ya majanga fulani. Watu wakienda kwenye makaburi kwenda kwa wafu, wakienda wakaomba mvua kwa sababu waingiliwa na ukame, kwenda kuwabembeleza waliokufa wawatazame kwa huruma, mabalaa huku yamezidi. Nasema wengi wanaotambika kwenye makaburi wanakwenda kwa msingi huu, wanafanya ziyaratul kubur ashirkiya, kwenda kuwaomba wafu. Na pia wapo wanaokwenda kwenye makaburi kwa ajili ya kuweka nadhir. An-nadhru, an-nadhru ni ibada, ni nadhir, nadhiri ni ibada. Kwa hiyo haifai wewe kwenda kwenye kaburi la bwana fulani kwamba mimi nimekuja nina matatizo yangu, nauguliwa, au mimi mwenyewe ni mgonjwa, au tuna shida katika mji, tuna jambo kadha, nakama imeingia, kwa tumekuja sisi tunataka mvua mathalan, utuondolee balaa mathalan, na ukitufanyia jambo fulani tutakufanyia kitu fulani, mkitufanyia jambo hili tutakuja kuchinja hapa. Ile inaitwa nadhiri. Jambo hili halifai, nadhiri haipo isipokuwa kwenye jambo la taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza kuhusu watu wema anasema, Allah inna atadna lilkafirina salasila wa aghlala wa sa'ira, alafu akasema innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah. Angalia, innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله كاستعجى حباري زاو فالك وكريف لكي كتك السيفة زواتها وعمولي الأبرار أما وتكون وكتك مفينيو وكافور عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها أي منها ni chemchemu ambayo watakunywa kutoka kwenye chemchemu hiyo waja wa Allah. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, watakauvuta kuuvuta mwenyewe. Sifa zao yufuna bin nadhir, huwa wanatekeleza nadhiri zao. Wanapoika nadhiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ule wajihi unaofaa wanazitekeleza, kwa sababu nadhiri ni sehemu katika ibada. Lakini lazima iwe nadhiri katika taa na hakuna nadhiri katika maasi. Sasa nadhiri hiyo wewe wampelekea huyo mfu kwamba akikukidhia haja yako utamfanyia kadha wa kadha wa kadha, hadha shirkun akbar mukhrij min almilla. Kadhalika dhabhu, kuchinja. Mwingine hajaweka nadhiri lakini kwa kuwa amepatwa na jambo fulani au jambo fulani au kakoswakoswa na jambo fulani, kwa hiyo ona shukrani yake yeye akachinje kwa ajili ya mzimu wa kwao, kwa kuwa kuna kapita katika majanga mazito mazito, kidogo afungwe kesi namna ilivyomkalia ile, kidogo afungwe, lakini sasa kapona, sasa hakufungwa, anda chinja kwenye mzimu wa kwao. Ng'ombe mchinji. Nini natambika kwenye mzimu? Akiitakidi kama wale wana nguvu za kumuokoa yeye. Kwa watu wapeleka kurbani, wanapeleka dhabihu kwenye makaburi. Wengine peleka makondoo, wakapeleka mabeberu huko, wakapeleka ng'ombe, wakichinja pale. Na hii ilikuwa ndio ada ya jahiliya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja aliipiga vita ada hii. Walikuwa wakichinja kwa ajili ya masanamu yao. Ulipokuja Uislamu ukaweka kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao walikuwa wakichinja dhabihu, wale wakichukua damu wakipakaza kwenye mizimu yao pale na nyama wakiacha pale pale. Kwamba hii ya mzimu wa ilivi. Walikuwa wajinga. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaipiga vita mila hii, hawakukubali, wakapigana naye. Ikashuhudiwa kwa jihadi kwa ajili ya kupigana na hawa wanaochinja kwa ajili ya mizimu. Na sheria ikasema wazi kabisa juu ya uharamu wa wanyama wanaochinjwa kwa ajili ya mashetani na mizimu, hata likisemwa jina la Allah, mtu akasema bismillah, Allahu akbar. Lakini kama ikiwa kasti na makusudio yake ni kuchinjwa kwa ajili ya hawa wafu na hii mizimu, ni ashirk, ni haramu kitu kama hicho kula. Hurrimat alaykum almaytatu waddamu walahmu alkhinziri wama uhilla lighayrillahi bihi walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatiha wama akala sabu'u illa ma dhakkaytum wama dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dhalikum fiskun. Hayo yote yatoje, huo ni uchafu. Na kile kilichochinjwa kwa ajili ya masanamu, kwa ajili ya mizimu, kwa dhabihu wanaopelekwa kwenye makaburi watu wakenda kwa ile, ni shirki. Kama wewe ndugu yangu Muislamu wafanya jambo hilo, basi ujue kwamba unauvunja Uislamu wako. Tahadhari sana, pigeni ilikuwa wafanya kwa kutokujua. Mnyama huyo mchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ubhiya, chinje kwa ajili ya kutoa sadaka, chinje kwa ajili ya kukirimu wageni, chinje ili ule wewe mwenyewe utapata thawabu. Lakini hilo lolifanya kupeleka dhabihu na wanyama kwenye makaburi kwa ajili ya wafu na kuvunjia dini yako, na wale hawatakusaidia chochote, na hawakusaidii chochote. Kwa hiyo kuna watu wanaokwenda kwenye ziara za makaburi kwa njia hiyo, lakini pia kuna wanaokwenda kwenye makaburi wakidai ni ziara ya makaburi, lakini kwa ajili ya talabu shifa au rizq au tafrijul kurubat min al-amwat. Wanakwenda kule kwa ajili ya kutaka kuomba kuponyo, ana ukurutu aponi, kuona kwamba sawasawa ili aponi akagaregare kwenye kaburi hilo aombe shifa ili ukurutu utoke. Wako wanaofanya hivyo, nimetaja maradhi ya ukurutu, lakini mtu pingine ana ukimwi, lakini anakwenda kutambika kwenye kaburi ili apone ukimwi. Ana kifua kikuu, na maradhi mbalimbali, afana Allahu wa iyyakum, akiamini kwamba kaburi litamponya. Si hivyo, wala hiyo haiwezi kuitwa ziyaratul qubur katika Uislamu. Hiyo ni ibada ya makaburi, jambo lisilofaa. Au kwenda huko kwa ajili ya kutafuta riziki, kwamba riziki imekuwa finyu, sasa wataka ifunguke. Au kwa ajili ya kupata faraja kutoka kwenye matatizo, una matatizo na majanga makubwa makubwa ya kukabili, lakini waona kwamba faraja hii utaipata min ashabi al-qubur. Hadha la yanbaghi, la yajuz, hadha shirkun billah. Kwa hiyo aina zimegawanyika. Kwa tunapolizungumza jambo hili, sio kusema kwamba hawa wanapinga bwana ziara makaburi. Ipi unayoifanya wewe? Kama ikiwa ni ziara tu al-quburi ash-shar'iyya, haya wapanda magari wewe, wapanda watu mwenda huko, watafuta nini na makaburi hapa mnayo? Dini ipi iliyofundisha kwamba kuzuru kaburi la mtu fulani ndio bora zaidi kuliko la mtu fulani? Mbona wafanya ubaguzi? Na wengine wakazua ikawa ni biashara sasa hii, makaburi yakajengewa, yakawekwa mazingira ya kutisha. Ukifika pale unaona kama jimsikiti fulani hivi, kama jimzimu fulani hivi, pamefungwa matambaa matambaa pale, manakshi, panafukizwa maudi kila wakati, ili ukifika pale uone ni mahali pana haiba fulani. Watu wakifika pale wanabwaga sadaka, wale walinzi wa pale wanapokea makapu kwa makapu ya pesa, ni mradi. Kwa sababu na haya hufanyika katika nchi mbalimbali za Kiislamu, ni miradi, na serikali zao wakawa zinathamini hilo. kwa sababu ni utalii na unaingiza pesa. Kiwa lillahi alhamdu, katika sehemu ambayo wamezikwa zaidi ya 80% ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakiwemo wengi katika al-ashara min al-mubashirin bil janna katika al-baqi' al-gharq, hutaona chochote. Kifika alhamdulillah, tuna makaburi yote ya kusala. Hakuna tofauti kwamba hili kaburi la Anas bin Malik au fulani na fulani, hakuna tofauti, yote ya kusala. Hakuna tofauti baina ya kaburi la mfalme na raia, watu wote wako sawa. Lakini mahali patukufu, kwa kuwa wamezikwa watu watukufu, lakini haifai kwenda kufanya itikafu, haifai kwenda kuomba, haifai, bali ziara tu kuburi utapita, utaomba, utaomba dua, utakwenda zako. Hivyo hivyo katika sehemu za Uhud kule, shuhada wamezikwa pale Uhud, kina Hamza na wengineo, kina Musa ibn Umair wamezikwa pale. Lakini utaona yote sawa tu. Na hivi ndivyo inavyotakiwa Kiislamu. Sasa leo ukienda huko kwa watu wengine, kwa watu wengine hata na sababu zao hazijulikani. Bo huyu Sheikh mkubwa kulikweli. Sheikh nani? Si nani nani kula tena. Ah, ndo nani huyo? Wewe Sheikh mkubwa alikoje kutoka wapi? Haya yametokea mara nyingi, watu wanakwenda kufukua yale makaburi wakutaji msalaba bali. Kumbe alikuwa hamna cha sahaba wala cha shekhi wala nani, alikuwa ni msalaba limefunikwa pale mpaka yeye kama kaburi. Pigie wazungu walikuwa wenyewe wakimbia wamfikie mali zao ili zisionekane, watu wakidhania ni kaburi, watu wanakwenda kuabudu pale. Ujinga mwingi. Na haya ni mambo yametokea na historia imedhibiti mambo kama haya. Watu wadanganya. Na wengine kwenye makaburi wanakwenda kutufu kama wanavyotufu kwenye Kaaba. Haya yafanyika huko hadhara mauti kwa Tirim na sehemu nyingine. Watu wanatufu makaburi. Tawafu ala kubur. Watu wanakwenda yatamassahuna bil kubur. Wanakwenda jipangusha kwenye makaburi. Mtu achukua mindili yake, leso yake, kitambaa chake, afuta kwenye makaburi pale ili apate baraka. Haya mambo yote hayapo, na vitabu vya fiqhi vyayataja mambo haya kwamba haya ni haramu. Kina Nawawi, kina Al-Qurtubi, kina nani, vitabu vya kwamba haifai. Tena kwenye kabri ya Mtume sasa, wala yatamassahu bil qabri, wala hasijipanguse na kabri. Kwenye kabri ya Mtume sasa, kwa kabri ya babako au ya fulani na fulani. Razuoni waeleze ili jambo. Lakini ukaidi umekuwa ni mwingi mno. Sasa leo katika mambo yanayofanyika, ikifika watu wakakaa miaka yote hawafanyi chochote, hakuna cha ziara tul kuburi wala nini, ikiingia mfungo tatu utaona hao watu na majembe yao hao kwenda kwenye makaburi. Nini ya ziara makaburi? Basi mpaka mfungo tatu jamani, mpaka mfungo tatu. Hii mambo gani? Haijakatazwa watu kufanya usafi kwenye makaburi, pakasafishwa, pakawa mazingira ya sawa, ili pasijakaa pakakaa majoka hapo, wakaingia wevi hapo, ikawa ni chaka la watu kufanya uovu hapo. Pasafishwe, mazingira yakae sawa kila wakati, na yajulikani haya ni makaburi, ili watu wasije wakayakanyaga au wakakidhi haja au wakayafanya mambo yasiyotakikana. Pahifadhiwe. Hiyo sheria imekubali. Lakini sasa kusubiri kwamba mfungo tatu. Kwa nini mfungo tatu? Kwa nini mfungo tatu? Hasa haya ni katika mambo ambayo hayakufunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutahadhari. Ushindani hauna maana yoyote. Watakiwa ufuate utaratibu na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukisikia hawa bwana mawahabi wanapinga kuzuru makaburi, basi ujue maelezo haya tuliyoyatoa. Hebu sasa wewe mwenye akili, unajua sasa hivi dunia imefunguka. Watu wana akili, wakaa wakasikiliza, wakaelewa. Haya, hebu sikiliza maelezo haya. Je, sisi tukizungumza hivi ndio tupinga kuzuru makaburi au tupinga nini? Achana huyu na yule na yule. Wewe sikiliza haya maelezo. Je, sisi tupinga kuzuru makaburi? Na tukisoma hizi hadithi tuna maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoyatoa, na haya tutakuja kuona huko mbeleni yatakuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo aliyoyakemea sana, amekemea kuyajengea makaburi. Soma vitabu vya ilmu na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakutana na hadithi chungu nzima za kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu kuyajengea makaburi. Swali la kuuliza, je, Waislamu wayajengee makaburi hawayajengee? Haya sasa, hawa wafuata utaratibu wa nani? Kama ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataza, sisi twagoma, twamfanyia mgomo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatutaki. Wewe utaka maiti wetu tusiwekee kumbukumbu? Wewe utaka wafu wetu sisi tusiwajue makaburi yao? Sisi hatutaki, Waislamu sisi twajengea makaburi yetu. Mnanielewa? Waislamu wa sasa wameweka migomo, wamemgomea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza makaburi yasijengewe, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam atoa amri kwa makaburi yaliyojengewa yavunjwe. Atuma kikosi cha watu, nendeni mkayavunje. Sasa kufanya hivi ndiyo kufuata mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Swala la alama, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka alama kwenye kaburi la ndugu yake Uthman bin Madhuun. Ni jambo lilofaa, alama tu jiwe. Lakini masala ya kuanza kujenga na watu wakaweka, watu zamani wakijenga na matumbawe yale, mawe ya baharini, wakaweka visahani vimechorochorwa mara hivi kuchatisha majikaburi makubwa makubwa, yale ni mambo ma anzala Allahu biha min sultan. Sasa hivi watu makaburi ya Waislamu na makafiri ya Wakristo yote tiles, tena za fahari kabisa, watu washindana kwenye aina za fahari za tiles na mashada ya maua juu. Umetoa wapi mambo haya? Hii si mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yale Mtume sallallahu alaihi wasallam anayotukataza sisi tuyafanye. Hapo nyuma hayakuwepo, lakini walipoingia watawala al-Ubaidiyun wanaojiita al-Fatimiyun, walipoingia kuitawala nchi ya Misri na mpaka Maghrib mpaka Morocco, waliyafanya mambo haya, waliyafanya mambo haya nchini Misri. Mashia al-Ubaidiyun ma Ismailia ndio walifanya mambo haya. Wewe utasema sasa mambo haya mbona tangu zamani makaburi yalijengewa? Hiyo zamani walioleta mambo haya ni hawa. Soma historia utayaona ya mambo. Na hawa ndio waliokuja kupigwa na Salahuddin al-Ayyubi, wakatolewa katika nchi ya Misri na Sham, kwa sababu walikuwa ni maadui wa Uislamu. Kwa zile athari walizoziacha zikaendelea kwa baadhi ya watu, zikaenea katika miji, watu wakaona kwamba ni dini, sio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ya Allah aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makaburi ya Kiislamu hayajengewi wala hayawashiwi taa. Leo ukienda katika baadhi ya miji, makaburi yamekuwa makandili, mataa ya waka usiku na mchana na mafeni ndani, bali na wengine wameweka na viyoyozi kabisa, na yamejengwa kama misikiti na makupa juu, na watu wakifika pale wamwaga sadaka zao tu, anaeomba omba, anaesujudu wasujudu pale, alia, nimekuja mimi nimekuja, sisi tuna hiki, sisi tuna hiki. Asiyekuwa na mke aomba mke pale, asiyekuwa na mume aomba mume, asiye na mwana aomba mwana pale, mimi hivi, mimi ni, watu waomba pale. Allahu al-musta'an, hadha shirkun billah. Maelezo kuhusu jambo hili ni marefu sana. Walillahi alhamdu, kuna risala ya Kiswahili niliandika kwa muda mrefu sana, sijawahi kuitoa. Ina data na maelezo mengi tu kuhusu kuburi, na historia yake na maelezo yake kutoka kwa mtume, na kuburu wahmia, makaburi ya kubuni. Kuna makaburi mengi tu ya kubuni, wakasingizia kwamba kuna kaburi la Nabii Hud liko huko Hadramaut. Watu wanafunga safari kama hija wakifuata kaburi la ziara Nabii Hud. Na wanazuoni wanaeleza wazi kabisa kwamba hakuna kaburi la nabii yoyote linalojulikana hapa duniani isipokuwa makaburi mawili tu, kaburi ya mtume Muhammad SAW Madina na kaburi ya nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam huko Filistini. Tena haijulikani bidhabti mahali pa nabii Ibrahim kwamba ni hapa, lakini kazi kwa Filistini katika sehemu fulani al-Khalil. Lakini hakuna nabii mwingine yoyote kaburi lake linalojulikana kwamba ni hapa. Hayo yalizungumzwa siku nyingi na wanawazuoni, lakini wajanja na walaghai wakaja wakafumbua mambo kwamba hapa kwa nabii Hudi hapa, hii kaburi ya nabii Ayubu, hii kaburi kutoka hapa mpaka kule kwenye mlango kule kama mita 8 hivi, mita 20, hii kaburi ya nabii Danieli. Basi watu waenda pale, watu wa pesa na nini, basi ujinga, kwa sababu watu wanachukua fursa ile ya ujinga wa watu, watu wanafanya hivyo kule Najaf. Mba hii kaburi ya Ali bin Abi Talib. Sasa hebu elezea, ukisoma kwenye kitabu Mekesha ya Peshawar, hiyo kabri ya Ali, lakini Ali bin Abi Talib alipofariki, Ali alitoa usia kwa watoto wake kwamba kabri azikwe usiku na achimbiwe makaburi, kaburi zaidi ya moja mahali tofauti tofauti, alafu afukie, watu wasijue kazikwa wapi. Na watoto wake wakafanya hivyo, wakatekeleza usia wake, yakachimbwa makaburi zaidi ya saba huku kule 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 usiku, alafu akafukiwa, yote akajulikana ni wapi. Sasa wewe nenda pale katika hiyo Najaf, mahali wanaposema na mzee kwa Ali bin Abi Talib, msikiti na mapambo na kila Iraq. Lakini sio kaburi ya Ali, ni kaburi ya Al-Mughira bin Shu'ba. Ndio kazi kwa pale. Kaburi ya Ali haijulikani. Sasa mwenye Mikesha ya Peshawar aitwa Sultan al-Wa'izin al-Shirazi anasema, ah, maelezo ni marefu na muda umekwenda. Lakini Sheikh kuleta maelezo haya, lakini alhasil ni kwamba kuna mbwa ndio aligundua ile kaburi, kwamba hapa ndio kazi kwa Ali bin Abi Talib. Kuna mbwa aenda arudi, kitakwenda pale ashindwa anarudi, kila kipeleko akimbia, ukona oh, basi huyu ni Ali bin Abi Talib. Hapo sizui hayo kwenye kitabu chao, tena mpaka cha Kiswahili wamekiandika. Basi mambo yanagundua bwana, kuna namna hiyo bwana, kwamba kila mbwa akitaka kupitishwa pale agoma arudi, ukona ah, basi hapa ni kwa Maulana Ali bin Abi Talib. Lakini hakika hasa kabri ya Najaf ni kabri ya Al-Mughira ibn Shu'ba. Ali bin Abi Talib hajulikani amezikwa mahali gani, kwa wasia wake mwenyewe aliotoa, watu wasijue kabri yake iko wapi, na watoto wake wakautekeleza wasia huo. Umeelewa jamaa? Sasa Uislamu una mafunzo mazuri kabisa kuhusiana na masala ya kubur. Wengine wakwambia, ah, sasa ujua historia itabidi itunzwe historia, wale watu wa mambo ya historia, watu wabaya sana, watu wabaya sana. Wasallallahu alaihi wa lakum alafia wassalam. Kwa tutosheka na haya kwa sababu wakati umekwenda, mingine tutakuja kuifafanua wakati tukiwa tuko ndani ya maelezo ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.